Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton និយាយថាការកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ត្រីនិងកុមារទូទាំងសកលលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឈប់ផ្ដោតលើការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគិតគូរពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកយកការបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាជាអាទិភាពខណៈគម្រោងជំនួយមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រឡោមលោកមួយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាជនភៀសខ្លួននិងសង្គ្រាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាការកាត់បន្ថយថវិកាដល់កម្មវិធីជំនួយបរទេសដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅអនុស្សរណៈដែលហៅថាគោលនយោបាយ Mexico City ដែលហាមឃាត់ជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យផ្ដាល់តែអង្គការងារនីដែលជួយការពន្លូតទីរក់ឬផ្ដាល់ព័ត៌មានអំពីការបញ្ឈប់ឲ្យមានផ្ទៃពោះលោកស្រី Clinton ដែលចាប់តាំងពីការចាញ់ឆ្នោតដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមកភាកច្រើនបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នោះបានព័ត៌មានចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ត្រីហើយនិងកូនក្មេងហើយនឹងជាកំហុសដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលនៅឯកំណត់សង្គាល់នៅឯវិជាស្ថានសម្រាប់ស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពានរង្វាន់ Hillary Rodham Clinton នៅឆ្នាំនេះថាយើងត្រូវតែសួរថាតើយើងនឹងទៅគេទុកចោលឬក៏យើងដឹកនាំគេរង្វាន់នេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅជុំវិញពិភពលោកលោកសាន់ស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានការពារការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំការប្រយុទ្ធដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីចេញពីអំណាចចប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏សម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែរលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលែងផ្ដោតលើការបណ្ដេញលោកអាសាដចេញពីតំណែងទៀតហើយកំណត់សកលរបស់លោកស្រី Haley បានធ្វើឲ្យមានការកេវក្រោធពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជជែកឲ្យហេតុផលពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទម្លាក់លោកអាសាដចេញពីតំណែងលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានពមៀនរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump កុំឲ្យតថ្លៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីនោះលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានពមៀនថាការមិនគិតគូរពីលោកអាសាដនឹងក្លាយជាកំហុសដ៏ធំមួយពីព្រោះតែលោកប្រធានាធិបតី Obama ខកខានមិនបានចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីការគូសខ្សែបន្ទាត់ក្រហមប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាដប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយសម្រួលកំណត់សង្គាល់របស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការព្យាយាម បង្កើតស្ថានការដែលពលរដ្ឋសេរីអាចជឿរើសរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានលោកអាសាទចូលរួមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីស្តីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសិក្សាពីមូលហេតុនៃអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងបង្កើនការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានរិះគន់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហើយនឹងពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទិញទំនិញជាង500ពាន់លានដុល្លារមកពីប្រទេសនានាច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកលក់ទៅឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅឯបរទេសអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមួយប្រទេសចិនបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំកើតមានឡើងប្រហែលមួយសប្តាហ៍មុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មត្រូវគេរំពឹងនឹងក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃរបៀបវិរៈនៃការចរចារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកត្រូវរាយការណ៍ការរកឃើញរបស់ខ្លួនស្ដីពីមូលហេតុនៃគុណវិបត្តិខាងពាណិជ្ជកម្មនេះទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីក្នុងរយៈពេល3ខែការសិក្សាពីមូលហេតុអន្តរភាពខាងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអាចខ្លាយជាមូលដ្ឋាននៃចំណាត់ការខាងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃអនាគតសេតវិមានបានបញ្ជូនសារចម្រុះកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីការស្នើរបស់លោក Michael Blin អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដើម្បីពិនិត្យមើលការតាក់ទងរវាងទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីលោកអាចរួចពីការកាត់ទោសលោកសុនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃថាលោកមិនផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់លោក Michael Blin ឬជនណាផ្សេងទៀតថាតើលោកគួរតែផ្ដល់កសិនសាក់សីនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដែរឬទេកំណត់សង្កត់របស់លោក Spicer ផ្ទុយទៅនឹង Twitter កាលពីមួយថ្ងៃមុនពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានយល់ព្រមឲ្យលោក Blin ស្វាស្វែងរកការរួចទោសដើម្បីផ្ដល់កសិនសាក់សីនៅក្នុងអ្វីដែលលោកភ្ជាប់ទៅនឹងការរំខានយាយីខាងហេតុផលនយោបាយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោកអាប់ដែលហ្វាតាអាស៊ីស៊ីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡានៃប្រទេសយ៉ូដានីដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសានេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានតាក់ទងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបកាលពីដំបូងដោយបានហៅលោកថាជាសមាភិកីដើម្បីពិភាក្សាពីរបៀបដែលប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសន្ទនាប្រកបដោយផ្លែផ្កាហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពជាវិជ្ជមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានម្នាក់បាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៃសប្តាហ៍ក្រោយនឹងបន្តភាពវិជ្ជមាននេះតទៅទៀត
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌរាប់ម៉ឺនតោននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់និងរងរបួសរហូតមកដល់ពេលនេះការសំណល់គ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះនៅតែមានដែលបានក្លាយជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពកម្ចាត់មីនរបស់ស៊ីម៉ាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដូច្នេះអាមេរិកបានយកការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាជាអាទិភាពលោកសុននរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Hay បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ហាបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាជាអាទិភាពចម្បងមួយបើទោះជាគម្រោងថវិកាជួយដោះមីននៅកម្ពុជាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយខណៈប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះទើបតែមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលថ្មីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងបែបនេះខណៈលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពកម្ចាត់មីនរបស់ស៊ីម៉ានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយក្រោយពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីនោះលោក William Hay បានថ្លែងថាការរាវរកមីននិងការបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាំទ្រគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងមុតមាំដើម្បីសម្អាតមីនប្រឆាំងនឹងមនុស្សឲ្យអស់ឲ្យបានមុនឆ្នាំ2025
ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូដ៏ធំរបស់កម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្រាប់គោលដៅនោះទាមទារឲ្យយើងមានសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូទាំងអស់អញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំបានមកទីនេះថ្ងៃនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនទាន់ដឹងថាថវិកាជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការដោះមីននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
Those of you who are watching our news know that we have a new administration in Washington and they're formulating our budget right now.
ទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានព័ត៌មាននៅពេលនេះបានជ្រាបរួចមកហើយយើងមានរដ្ឋការថ្មីហើយពួកគេកំពុងរៀបចំគម្រោងថវិការបស់យើងនៅពេលនេះយើងមិនមានទិន្នន័យអំពីថវិការបស់យើងនៅឡើយទេយើងមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀត
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
My message to Washington has been that
សាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington គឺថាការគ្រប់គ្រងជាមនុស្សធម៌នៃការដោះមីនគួរតែត្រូវបានដាក់ជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពខ្ពស់របស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោក William Hay បានលើកឡើងហេតុផល3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ថវិកាជួយដោះមីននៅកម្ពុជាហេតុផលទី1គឺតាក់ទងនឹងការងារមនុស្សធម៌និងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនហេតុផលទី2គឺដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលើកិច្ចការបោះសម្អាតមីននិងទី3គឺតួនាទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគេដំណែនៃគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅទីនេះអញ្ចឹងហើយបានជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងគ្រប់គ្រងការសម្អាតមីន
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង120លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្មវិធីបំផ្លាញគ្រាប់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការដោះមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផ្ដល់ការអប់រំស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់គ្រាប់មីននិងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មីននៅកម្ពុជាលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាមានប្រសាសន៍ថាជាគោលដៅសកលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងបោះសម្អាតគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សឲ្យចប់សពគ្រប់មុនឆ្នាំ2025លោកបន្តថាគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សមាននៅលើដីប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដែលត្រូវការថវិកាប្រមាណ406លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចំណាយទៅលើការបោះសម្អាតមីនឲ្យបានមុនឆ្នាំ2025បើតាមលោកហេងរតនាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជាត្រូវការថវិកាជាង40លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែជំនួយបច្ចុប្បន្ននេះនៅខ្វះចន្លោះពី4ទៅ6លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់គោលដៅបោះសម្អាតមីនឲ្យបានពី120ទៅ150គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ តែឆ្នាំកន្លងទៅការបោះសម្អាតមីនបានចន្លោះពី106ទៅ110គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់បានទៅដល់គោលដៅនៅឡើយទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មីនដែលនៅសេសសល
់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរចំពោះដៃគូទាំងអស់ដែលមាននៅទីនេះជាពិសេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងព្រោះមានតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទេទើបយើងអាចធានាបាននូវការរីកចម្រើនជាមួយគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននៅកម្ពុជា
ហើយពិតជាសប្បាយរីករាយដែរដែលបានមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកន្លងមកទូបីជំនួយនេះនៅក្នុងកម្រិតមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងដែលយើងត្រូវការក៏ដោយប៉ុន្តែបានជួយសម្រាលនៅការលំបាកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងមួយចំនួនដែរ
បើតាមលោកហេងរតនាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតមីនមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដា ន័រវេ និង ហូឡង់ ជា ដើម បើ តាម ស៊ីម៉ា នៅ ក្នុង រយៈ ពេល ជាង 20 ឆ្នាំ មក នេះ កម្ពុជា បាន រុក រក និង កំទេច គ្រាប់ មីន និង គ្រាប់ យុទ្ធភ័ណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ ផ្សេង ទៀត បាន ជិត 4 លាន គ្រាប់ ហើយ បាន រំដោះ ផ្ទៃ ដី ជាង 1,500 គីឡូម៉ែត្រ ក្រឡា ជាមួយ ការ បោះ សម្អាត គ្រាប់ មីន នេះ អត្រា គ្រោះ ថ្នាក់ ដោយ រង របួស និង ស្លាប់ បាន ធ្លាក់ ចុះ ពី ជាង 4,000 ករណីក្នុងឆ្នាំ1996មកត្រឹមតែ83ករណីប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad
អ្នកនិពន្ធប្រឡំលោកអាមេរិកាំងម្នាក់បាននិពន្ធសិភើប្រឡំលោកមួយក្បាលដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរស្នេហារបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ដែលមានម្ដាយជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប្រឡំលោកនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមមកលើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារបស់មនុស្សជាពិសេសគឺជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washingtonដូចតទៅ
ប្រលោមលោកដែលមានចំណងជើងថា Either the beginning or end of the world ឬជាភាសាខ្មែរថាជាការចាប់ផ្ដើមឬជាទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកដែលត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយលោកស្រី Terry Ferris រៀបរាប់អំពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញរវាងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមវប្បធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់និងខ្សែជីវិតនៃជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកស្រី Terry Ferris បានឲ្យដឹងថាប្រលោមលោកនេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមសាលារៀនបានពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាអំពីសង្គ្រាមនិងបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួន
I'm hoping that when people read this they will just see the complexities of love and
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអ្នកអានបានអានប្រលោមលោកនេះហើយពួកគេនឹងយល់ពីភាពស្មុគស្មាញនៃក្តីស្រឡាញ់និងភាពពាក់ព័ន្ធគ្នានៃសង្គ្រាមនិងក្តីស្រឡាញ់
អ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថានៅឆ្នាំ1970លោកស្រីបានស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងារឲ្យទីភ្នាក់ងារកាកបាទក្រហមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់បទពិសោធន៍រស់នៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលសង្គ្រាមនិងរស់នៅជាមួយសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានធ្វើឲ្យលោកស្រី Ferris ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមវប្បធម៌និងដំណើរជីវិត បស់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Ferris បានហៅជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាពលរដ្ឋអាមេរិកថ្មីពីព្រោះលោកស្រីយល់ថាអ្នកទាំងនេះបានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្ទះរបស់ពួកគេហើយបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជ្រាបវប្បធម៌របស់ពួកគេទៅក្នុងសង្គមអាមេរិកហើយក៏បានចាប់យកតម្លៃសំខាន់ៗក្នុងជីវភាពរស់នៅជាពលរដ្ឋអាមេរិកដោយពលរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតដែរ
ព
ួកគេទាំងនេះបានក្លាយជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយកូនៗរបស់ពួកគេក៏បានក្លាយជាមិត្តភក្តិរបស់កូនយើង
ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកស្រីក្នុងការជួយអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់យុវជនអាមេរិកតាមរយៈប្រលោមលោករបស់លោកស្រី
ខ្ញុំគិតថាក្មេងៗនិងយុវជនអាមេរិកជាច្រើនមិនទាន់ដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងប្រលោមលោកមួយនេះគឺអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅកាន់អ្នកអានវ័យក្មេងជាច្រើន
តួឯកសំខាន់នៅក្នុងប្រលោមលោកនេះគឺជាក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ដែលមានស្នេហាជាលើកដំបូងនាងមានឈ្មោះថាសូហ្វីដែលមានម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដាយរបស់សូហ្វីដែលពេលនោះមានអាយុ16ឆ្នាំបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតស្កុតឡែននៅរដ្ឋ New Hampshire នៅពេលដែលសូហ្វីមានអាយុ16ឆ្នាំដែរនាងក៏ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់បុរសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់មូលុកដែលជាគ្រូពេទ្យយោធាលោកបានចុះបេសកកម្មយោធានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកស្រី Ferris បានឯដឹងថាស្នេហារវាងសូហ្វីនិងលោកហាក់ដូចជាត្រូវបានតាក់ទាញឡើងដោយសារតែកំហឹងនិងការឈឺចាប់ដែលអ្នកទាំងពីរបានឆ្លងកាត់រៀងៗខ្លួនលោកត្រូវប្រឈមនឹងការឈឺចាប់ជាច្រើនដោយសារតែហេតុការដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយចំណែកឯសូហ្វីវិញនាងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារតែនាងមិនព្រមទទួលស្គាល់ម្ដាយរបស់នាងដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតហើយដែលបានចាក់ចោលរូបនាងតាំងពីពេលនាងនៅតូចបន្ថែមលើនេះសូហ្វីមិនដែលគិតថានាងមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរនោះទេនាងបាននិយាយនៅក្នុងប្រលោមលោកនេះថាខ្ញុំគឺជាអាមេរិកាំងខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេខ្ញុំកើតចេញពីបាតដៃទទេជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាទាំងនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមមកលើទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងប្រលោមលោកនេះគឺជាតថភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបើទោះបីជាជាង3ទសវត្សរ៍បានកន្លងផុតទៅក្ដីក៏អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នករួមទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេផងកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺបាក់ស្បាតនិងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនេះបយងតាមអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រដែល VOA បានសម្ភាសន៍នាពេលកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកស្រី Ferris បានយកក្តីស្រឡាញ់មកធ្វើជាឱសថព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់តួអង្គទាំងពីរនៅក្នុងប្រលោមលោកនេះលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាការដែលសូហ្វីបានចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាជាមួយលោកបានជំរុញឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីម្ដាយរបស់នាងនិងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងដែលមានម្ដាយជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងឪពុកជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតស្កុតឡែន
សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនាងមានមកលើទាហាននោះបានជួយឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តនិងមានសេចក្តីស្រណោះស្រណោកចំពោះម្ដាយរបស់នាងដែលបានប្រឈមនឹងជំងឺបាក់ស្បាត
បន្ថែមលើនេះបើទោះបីជាអ្នកអានប្រលោមលោកនេះខ្លះយល់ថាប្រលោមលោកនេះនិយាយពីស្នេហាវ័យក្មេងរវាងសូហ្វីនិងលោកក្តីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីអ្នកនិពន្ធរូបនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការពិតខាងផ្លូវចិត្តរវាងម្ដាយនិងកូនស្រីនិងសារៈសំខាន់មួយដែលសូហ្វីគួរតែស្វែងយល់ពីម្ដាយរបស់នាងដើម្បីឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់លោកស្រី Ferris បានឲ្យដឹងថា
បើគ្មានវត្តមានម្ដាយរបស់នាងទេនោះខ្ញុំគិតថានាងនឹងវល់វល់នៅក្នុងពិភពលោកនេះវិធីដែលនាងអាចស្គាល់ពីខ្លួនឯងនិងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងគឺថានាងត្រូវតែងាកទៅរកម្ដាយរបស់នាងហើយស្វែងយល់ពីម្ដាយរបស់នាង
ប្រលោមលោកដែលមានចំណងជើងថា Either the Beginning or End of the World ឬជាភាសាខ្មែរថាជាការចាប់ផ្ដើមឬក៏ជាទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីចុងឆ្នាំ2015សប្តាហ៍នេះលោកស្រី Ferris កំពុងតែគ្រប់គ្រងគម្រោងអក្រកម្មនៅក្រមព្រឹក្សាមនុស្សជាតិ New Hampshire នៅរដ្ឋ Connecticut អ្នកអានប្រលោមលោករបស់លោកស្រី Ferris ជាច្រើនអ្នកបានកោតសរសើរលោកស្រីអំពីការតែងនិពន្ធសាច់រឿងដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលបញ្ហាទាំងនេះកំពុងតែត្រូវយកមកពិភាក្សាក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប្រលោមលោកថ្មីថ្មីពីរដែលជាស្នាដៃរបស់លោកស្រី Ferris រួមមាន Louis Paints the World ដែលរៀបរាប់ពីការបែកបាក់គ្រួសារដោយសារតែការចូលបម្រើទ័ពដើម្បីការពារជាតិនិងប្រលោមលោកមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា The Good Brother ដែលរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់យុវតីជនជាតិសូដានម្នាក់ដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិកប្រលោមលោកមួយនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ប្រលោមលោកល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកអានវ័យក្មេងពីសមាគមបណ្ណាល័យអាមេរិកកាំង YALSA រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្សជាង130នាក់មកពីរដ្ឋចំនួន23បានជួបជុំគ្នានៅវិមានរដ្ឋសភាកាប៉ូតូលហ៊ីលដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសម្រាប់ជនជាតិទីបេមួយសប្តាហ៍មុនពេលប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៃប្រទេសចិនមានកម្រងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅកន្លែងកំសាន្តម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាទោះបីជំនួបរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្តោតលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងតម្រូវការឲ្យប្រទេសចិនធ្វើឲ្យចានឡើងថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយប្លង់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនក៏ដោយទីបេនៅតែជាបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2014ដោយក្រុមស្រាវជ្រាវសភាអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសភាអាមេរិកបានបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដែនដីទីបេចាប់តាំងពីទសវត្ស1980មកការសម្រេចជាឯកតោភាគីរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងបង្ហាញពីប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសខណៈដែលមនោសញ្ចេតនាម្ខាងទៀតបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីការសម្បាច់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដើម្បីបិទចំណុចឆ្លងកាត់នេះក្នុងករណីនេះមូលហេតុគឺថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានប្រតិបត្តិការពីទីជំរកសុកសាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនោះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃភ្នំនោះក្រុមឧទាមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីដង់ខាងត្បូងកំពុងគម្រាមកំហែងបង្អាក់ផលិតផលប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមនោះបានដោះលែងកម្មករប្រេងបរទេស3នាក់ដែលពួកគេបានចាប់ជំរិតនៅដើមខែនេះមន្ត្រីម្នាក់របស់ចលនារំដោះប្រជាជនស៊ីដង់ដែលជាក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីប្រេងដើម្បីទិញអាវុធសម្រាប់ជនស៊ីវិលអររយៈពេល5ឆ្នាំហើយលោក Michael G. Saab បានរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យមានសន្តិភាពរវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខសប្បាយ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.